Kovo mavzularida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyul, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Xalqaro donor davlatlar Qirg'izistonni tiklash ishlari uchun 1 milliard 100 million AQSh dollari miqdorida yordam puli berishga qaror qildi. AQSh harbiy qo'mondonligi 91 mingdan ortiq harbiy hujjatning ommaga oshkor qilinishi oqibatlarini aniqlashga bir necha hafta muddat ketishini ma'lum qildi. Rossiya Eronga nisbatan kuchaytirilgan yangi sanksiyalarni qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Bosh vazir David Cameron Buyuk Britaniyani Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zolik uchun urinishlardagi eng kuchli himoyachisi deb ta'rifladi. Yevropa ittifoqi Gruziyadagi kuzatuvchi guruh vakolati 2011 yil sentyabrga qadar uzaytirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Xalqaro donor davlatlari Qirg'izistonga 1 milliard 100 million dollar miqdorida yordam puli ajratishga qaror qildi. O'zbekiston qora bozorida dollar kursida yana o'sish kuzatilmoqda.
Bugungi kurs 2275 dollar.
26-iyul kuni Moskvada o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tdi. O'sh viloyati sobiq gubernatori Anvar Ortiqov O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi tarafdori.
Xolislik bo'lish uchun davlat ishiga aralashgan odamlarni aybini ochish uchun bir xolis kuchlar bo'lish kerak edi. O'zimiz kuchlar bo'lga zavisim bo'lgandan keyin bular ocholmaydi.
Tojikistonda Rog'un gesi qurilishi bilan bog'liq tadbirlar davom etyapti. Rog'un gesi atrofidagi qishloqlardan jami 453 oila boshqa joylarga ko'chirildi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Bishkekdan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Qirg'iziston hukumati xalqaro donor davlatlar keyingi 30 oy mobaynida o'tgan oyda sodir bo'lgan etnik nizolardan so'ng mamlakatni tiklash ishlari uchun 1 milliard 200 million AQSh dollari miqdorida yordam puli berishga qaror qilgani haqida bayonot berdi. Biroz muqaddam Bishkekda yig'ilgan donor davlatlar vakillariga Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva 1 milliard 200 million yordam puli so'rab yuzlangan edi. Jahon banki rasmiysiga ko'ra 2010-yilning oxiriga qadar bu mablag'ning 600 million dollari ajratiladi. Iyun oyida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'rtasida mamlakat janubida sodir bo'lgan qonli nizolar oqibatida Bishkek rasmiylariga ko'ra 316 kishi o'ldirilgan, 100 minglab odam yurtni tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi. Bu voqealar esa shusiz ham zaiflashib qolgan Qirg'iziston iqtisodiga jiddiy ta'sir ko'rsatgani bois bu yil mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlarining 5% ga qisqarishi kutilmoqda. Bishkekda o'tgan donor davlatlar uchrashuviga to'liq tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan ba'zi xabarlarga o'tamiz. AQSh harbiy qo'mondonligi 91 mingdan ortiq harbiy hujjatning ommaga oshkor qilib yuborilishi oqibatlari asl ko'lamini aniqlashga bir necha haftalik muddat talab etilishini ma'lum qildi. Pentagon ma'muriyati hozirda WikiLeaks internet sayti oshkor qilgan maxfiy harbiy hujjatlardan keladigan zarar ko'lamini aniqlashga urinmoqda. Pentagon matbuot kotibi Dave Lapin ayni paytda AQSh rasmiylari bu ishning ortida turganlar va uni amalga oshirish uslublarini aniqlash ustida ishlayotganini aytar ekan, maxfiy hujjatlarning oshkor etilishini jinoiy harakat deb atadi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley Washingtonda berilgan matbuot anjumanida bu harakatlarni baholay turib shunday bayonot berdi. The State Department joins the White House and DOD in condemning the disclosure. Davlat departamenti Oq uy tomonidan WikiLeaks saytida maxfiy ma'lumotlarning e'lon qilingani qoralanishini quvvatlaydi. Bu hujjatlardan ko'pchiligi eskirgan inobatga olsak, bu voqeaning sodir bo'lishi bizning milliy xavfsizlik borasidagi manfaatlarimizga ta'sir ko'rsatadi degan xavotirda emasmiz, dedi AQSh davlat departamenti matbuot vakili. Oshkor etilgan harbiy ma'lumotlarda harbiylarning ism-shariflari, operatsiya nomlari, texnikalar va AQSh yetakchiligidagi Afg'onistonda olib borilayotgan urushga aloqador manbalar keltirilgani aytilmoqda. Shuningdek, bular sirasida Afg'onistonda tinch aholi vakillari nobud bo'lgani va AQShning maxsus kuchlari Tolibon harakatiga rahbarlarga qarshi yashirin amaliyotlar olib borgani haqidagi ma'lumotlar ham borligi aytilmoqda. Bundan tashqari jamoatchilikka sizib chiqqan hujjatlardan birida go'yoki AQShning Afg'onistondagi qo'mondonlik zararga ishlagan Pokiston xavfsizlik kuchlarining sobiq nufuzli rasmiysi ishtirok etgan jangarilar yig'ini haqida ham gap boradi. Rossiya Eronga nisbatan kuchaytirilgan sanksiyalarni qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Eron yadroviy dastur ustidagi bahsli tadqiqotlarni to'xtatish maqsadi bilan kuchaytirilgan yangi sanksiyalarni qabul qildi. Bunga munosabat bildirilgan Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida BMT xavfsizlik kengashi doirasidan tashqarida bunday sanksiyalarning qabul qilinishi nomaqbul harakat o'laroq baholangan. Eron tashqi ishlar vaziri esa bugungi bayonotida Yevropa Ittifoqi Tehronga nisbatan joriy etgan kuchaytirilgan sanksiyalar yuzasidan chuqur taassuf bildirdi va sanksiyalarni qoraladi. Yevropa Ittifoqi va Kanada hukumati yadroviy dasturi borasida muzokaralardan bosh tortgan Eronga nisbatan kuchaytirilgan sanksiyalarni qabul qildi. Bu sanksiyalar sirasida Eron bilan savdo aloqalarini qisqartirish, Eron banklar bilan shartnomalar imzolamaslik, shuningdek Eronning neft va gaz sohalariga sarmoyalar yotqizmaslik kabi choralar ko'zda tutilgan. Bunga javoban Eronning BMT yadroviy dasturlar masalasi bo'yicha agentligidagi vakili Al-Azhar Sultoniya Tehron yadroviy yonilg'i almashinuvi to'g'risidagi muzokaralarga qaytishga tayyorligi, biroq bu jarayonning shartlarsiz bo'lishini talab qilayotganini yana bir karra ta'kidladi. Turkiya safarini davom ettirayotgan Britaniya bosh vaziri David Cameron hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muzokaralar o'tkazdi. Buyuk Britaniya Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lib kirish istagini qo'llab-quvvatlayotgan davlatlardan biri va bosh vazir Cameron bugungi chiqishida Britaniyani Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zolik uchun urinishlaridagi eng kuchli himoyachisi deb ta'rifladi. Shuningdek, Turkiyaning NATO a'zosi sifatida Yevropa uchun qilgan xizmatlari va ayni vaqtda bu davlatning Afg'onistondagi Yevropa Ittifoqchilari bilan yonma-yon olib borayotgan harakatlarini tilga olgan David Cameron Anqaraning Ittifoqqa a'zolik yo'ldagi yutuqlari Yevropa ittifoqidagi muxoliflar tomonidan kamaytirilayotganda norozi ekanini alohida ta'kidladi.
Turkey is a great NATO ally.
Turkiya NATOning muhim hamkoridir. Turkiya bizning terrorizmga qarshi kurash yo'ldagi barcha harakatlarimiz, u xoh Al-Qoida, xoh Kurd ishlar partiyasiga nisbatan bo'lishdan qat'iy nazar quvvatlamoqda dedi Britaniya bosh vaziri. Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO rasmiylari tashkilotning Rossiya bilan harbiy hamkorligi sezilarli darajada rivojlanayotganini ta'kidlamoqda. Ittifoq harbiy qo'mitasi rahbari admiral Gianpaolo Di Paolo tomonlarning Afg'onistondagi amaliyotlar, xalqaro terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha yakdilligi bois o'rtadagi hamkorlik 2011 yilga qadar yanada kuchayishini ta'kidladi. 24 iyul kungi Moskva safari davomida Rossiya mudofa vaziri Movino Nikolay Makarov bilan muzokara o'tkazgan Di Paolo Moskva NATOning Afg'onistonda yotgan harbiy havo kuchlari bazasiga transport va harbiy vertolyotlar berishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida erishilgan o'tatishni to'xtatish kelishuvi ijrosini kuzatuvchi guruh vakolatini 2011-yil sentyabrga qadar uzaytirdi. Ittifoqning Gruziyadagi kuzatuvchilar missiyasi Yevropa Ittifoqi Vazirlar Kengashi ayni mazmundagi qarorni 26 iyul kuni tasdiqlaganini ma'lum qildi. Bu missiya tarkibidagi 225 nafar noharbiy kuzatuvchi Gruziyaning Abxaziya va Janubiy Osetiya bilan 2008-yildagi nizolar maydoni bo'lgan chegara hududida patrullik qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Moskvadan olingan bir xabar. Sverdlovsk viloyatidan Qirg'izistonga insonparvarlik yordami yetkazgan tinchlik kolonnasi Ekaterinburgga qaytdi.
Regnum agentligiga xabar bergan Sverdlovsk viloyati rasmiysi Viktor Vahrushevga ko'ra, 26 iyul kuni gumanitar missiyani muvaffaqiyatli yakunlagan avtomobillar kolonnasi ortga yo'l olgan. Aksiya a'zolari dastlab Jaloloboddagi xunrezlikdan ziyon ko'rganlarga adresli yordam yuklarini yetkazib berishgan. Qolgan yordam o'shda tarqatilgan. Gumanitar yordam tarqatishda ularga xalqaro migratsiya tashkiloti va mahalliy favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ko'maklashgan. Mazkur insonparvarlik yordami Sverdlovsk viloyatida jamoat tashkiloti otlar tomonidan jamlanib jo'natilgan.
Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib kiruvchi eng yaqin yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari agar O'zbekiston ichkarisida o'sha saytga to'g'ri kirish imkoni bo'lmagan paytda siz deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Xalqaro donor davlatlari Qirg'izistonga 1 milliard 100 million dollar miqdorida yordam puli ajratishga qaror qildi. O'zbekiston qora bozorida dollar kursida yana o'sish kuzatilmoqda. Bir AQSh dollarining so'mga nisbatan narxi 2275 so'mgacha ko'tarildi. 26-iyul kuni Moskvada o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tdi. O'sh viloyati sobiq gubernatori Anvar Ortiqov O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi tarafdori. Tojikistonda Rog'un yesi qurilishi bilan bog'liq tadbirlar davom etyapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, dasturimizni mintaqa hayotiga oid bir muhim xabar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston hukumati xalqaro donor davlatlar keyingi 30 oy mobaynida o'tgan oyda sodir bo'lgan etnik nizolardan so'ng mamlakatni tiklash ishlari uchun 1 milliard 100 million AQSh dollari miqdorida yordam puli berishga qaror qilgani haqida bayonot berdi. Biroz muqaddam Bishkekda yig'ilgan donor davlatlar vakillariga Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva 1 milliard 200 million yordam puli so'rab yuzlangandi. Jahon banki rasmiysi 2010-yilning oxiriga qadar bu mablag'ning 600 million dollari ajratilishini tasdiqladi. Donor davlatlarining Bishkekdagi uchrashuvidan so'ng o'tgan matbuot anjumanida ishtirok etgan Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bilan dastur havoga uzatilishidan bir oz avval suhbatlashdik.
27 iyul kuni Bishkekda donor mamlakatlarning oliy darajadagi uchrashuv bo'lib o'tdi va mana shu bu tadbirda Qirg'izistonga 1 milliard 100 million dollar ajratish to'g'risida qaror qabul qilindi. Aytilishicha, demak, bu pul kelasi 30 oy ichida Qirg'izistonga yetkazib beriladi va shu jumladan mana shu pulning 600 millioni 2010-yilda demak shoshilinch yordam sifatida Qirg'izistonga beriladi. Demak, uchrashuvdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumani bo'lib o'tdi va anjuman davomida Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Roza Otunboyeva jumladan mana bunday dedi. Demak, biz so'ragan pulning hammasi berildi, chunki donorlar birinchidan Qirg'izistonda iyunda bo'lgan fojiani o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ikkinchidan, Qirg'iziston tezroq hozirgi ahvoldan chiqib ketsin degan maqsadda berildi bu pul. O'ch olaversak, partizanlar urushiga aylanib ketish ehtimoli bor. Tezroq murosaga kelishsin degan ma'noda berishdi bu pulni degan gapni aytdi Roza Otunboyeva.
Sarvar aka, o'sha Roza Otunboyeva shu 1 milliarddan ortiqroq dollar miqdoridagi pulni so'raganida BMT o'sha rasmiy Bishkekka bir shart qo'ygandi. O'sha qayta qurish, Qirg'iziston janubini qayta qurishda shu o'zbeklar bir manfaatiga zarar kelmaydigan darajada qurilishini bir so'rashgandi. Bu gaplar bo'ldimi shu anjumanda? Ko'rdingizmi bu masala?
Albatta, bu masalani biz alohida, demak, matbuot anjumanidan keyin Jahon banki strategiya va bank operatsiyalari bo'yicha direktori Teodor Alersdan alohida so'radik va u kishini aytishicha har bir o'shlik yoki jalolobodlik o'shib uygan uyi vayron bo'lgan har bir o'shlik va jalolobodlik o'zining yer uchastkasida o'z uyini qayta tiklashiga yordam uchun berilyapti bu pul. Agar agar mahalliy hokimiyat vakillari va hokimiyat ana o'sha uchastkalarda ko'p qavatli uylar qurmoqchi ekanligi hukmini qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu pul berilmaydi dedi.
Demak, o'sha uyi kuygan aholi o'z uyini o'rnida yangidan uy qurishi uchun bu pul berildi.
bu pul bu pulning bir qismi shuni aytish kerakki, demak 1 milliard 100 million dollar hammasi o'sha uylarni tiklash uchun emas. Bu pul aytilishicha, matbuot anjumanida aytilishicha, umuman shu uchrashuvning bayonnomasida aytilishicha 3 maqsadda berilyapti. Demak, davlat ahamiyatiga molik muhim sarf xarajatlar va xizmatlarni qo'llab-quvvatlash uchun, bu degani demak o'qituvchilar, vrachlar va umuman byudjetdan maosh oluvchi boshqa xodimlarni oyliklarini to'lash uchun, yonilg'i moylash mahsulotlarini sotib olish uchun bir qismi sarflanadi, ikkinchi qismi o'sha uylarni qayta tiklash uchun. Xususan bayonnomada sal tushunarsizroq yozilgan, lekin nima prezident O'tinbayeva aniq qilib aytdi, turar joy, maktablar va boshqa obyektlarni qurish uchun dedi. Uchinchi qismi xususiy tijorat hamda davlat binolarini qayta tiklashga sarflanishi to'g'risida gapirildi. O'sha matbuot anjumani paytida asosan albatta o'sha donor davlatlar ajratayotgan moliyaviy yordam masalasi haqida ko'proq savollar bo'ldi, lekin o'shga safar qilgan bizning Ozodlik radiosining komandasi boshqa savollarni ham berishga muvaffaq bo'ldi. Xususan o'shda umuman respublika janubida kuch ishlatar tizimlar xodimlarining o'zbeklarga nisbatan zo'ravonligi masalasida savol berildi prezident O'tinbayevaga. Prezident xonim, demak, bunday holatlar borligini bilaman dedi. Har bir holat demak sinchiklik bilan o'rganilyapti. Mana biz ichki ishlar vazirini almashtirdik. Men o'zim indinga 29-iyul bo'ladi, indinga o'zim O'shga safar qilaman. Shundan keyin yana bizning komanda, demak, prezident O'tinbayevaga siz O'sh shahri meri Melisbek Mirzaakmatovga ishonch bildirasizmi, ishonasizmi, ishonch bildira olasizmi degan savol ham berildi prezidentga va prezidentning javobi aynan mana bunday bo'ldi. Bu o'ta munozarali masala dedi va bundan boshqa gapga o'tmadi.
Bu donor davlatlarning Bishkekdagi uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida shaxsan ishtirok etgan Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon so'zlari edi. Demak, xalqaro donor davlatlari Qirg'izistonga 1 milliard 100 million dollar miqdorda yordam puli ajratishga qaror qildi. Jahon banki rasmiysi 2010 yilning oxiriga qadar bu mablag'ning 600 million dollari ajratilishini tasdiqladi. Xalqaro yordam evaziga O'sh va Jalolobodni qayta qurishga oid muvaqqat hukumat ishlab chiqqan rejalar xalqaro hamjamiyat tashvishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. BBC muxbiri Rayhon Dmitriyevning yozishicha, BMT mas'ulining prezident O'tinbayevaga yo'llagan maktubida O'sh va Jalolobodni qayta tiklashning iyun oyidagi milliy nizodan so'ng eng ko'p zarar ko'rgan o'zbeklar ziyoniga bo'lmasligini kafolatlash so'ralgan. Mavzuning boshqa tafsilotlarini hamkasbimdan eshiting.
BBC muxbiriga ko'ra, BMT maktubida O'sh va Jalolobodni qayta qurish bahonasida uy kuygan o'zbeklarni boshqa joylarga ko'chirish rejasi o'zini shundoq ham himoyasiz sezayotgan o'zbeklardagi himoyasizlik hissiyotini yanada kuchaytirish aytilgan. Zo'ravonliklar oqibatidan jabr ko'rganlar asosan Qirg'izistondagi o'zbeklar bo'ldi, deyiladi jumladan ushbu maktubda. Qayta qurish va qayta tiklash rejalari ularning xususiy mulkiga ham ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu o'zini shundoq ham himoyasiz sezayotgan o'zbeklardagi himoyasizlik hissini yanada kuchaytirib yuboradi. Ular xususiy mulkining tovon puli yoxud ko'p qavatli uylardagi kvartiralarga almashtirilishi hozirgidek keskin muhitda o'zbeklarning ularning davlat tomonidan ta'qib qilinayotgani xususidagi ishonchiga faqat ishonch qo'shadi, deyiladi ushbu maktubda. Zo'ravonliklar davomida ularning mol-mulk va o'z shaxsiyatiga oid hujjatlarning yo'q qilib yuborilgani, kimning kim ekani, qaysi mulk egasi yoki merosxo'ri ekanini aniqlash va shu bilan bog'liq keyingi jarayonlarni jiddiy ravishda murakkablashtiradi, deyiladi Qirg'iziston o'tish davri prezidenti nomiga BMT rasmiysidan yuborilgan maktubda. Shu munosabat bilan BMT tomonidan Bishkek rahbaridan O'shni qayta tiklashga oid hukumat rejasini jamoatchilikka ochiqlashtirish so'raladi va bu rejaning jabr ko'rganlar haqqiga yanada jabr qilmasligi aniq bo'lsagina xalqaro hamjamiyatning bu jarayonga hissa qo'shishi ta'kidlanadi. 10-iyun kundan boshlanib, qariyb bir hafta davom etgan O'sh va Jalloboddagi qirg'in davomida 2,5 mingdan oshiq uy-joy vayron bo'ldi va ularning mutlaq ko'pchiligi o'zbeklarnikidir. Hozirda uy kuyganlar o'z hovlilariga xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan chodirlarni tikib kun ko'rmoqdalar. 21-iyul kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaakmatov bilan uchrashgan Ozodlik muxbirlari O'shlik o'zbeklarning deyarli hammasini tashvishga solayotgan shaharni qayta qurish rejasiga oid savolni ham so'ragan, biroq hukumatning bu rejasiga oid konkret javob ola olmagan.
Сейчас мы разрабатываем и планируем предлагать.
Biz bu buzilgan yondirilgan uylarning o'rniga hozir ikki xil variantni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, bu mahallalarni aralash mahallalar, ya'ni o'zbek, qirg'iz va boshqa millatlar birga yashaydigan mahalla qilmoqchimiz. Bu birinchi variant, ko'p qavatli uylar qurmoqchimiz. Ikkinchisi, yer uchastkalarida o'zlarining uylarini qaytadan tiklash. Hali biz biror qarorga kelganimiz yo'q. Biz buni xalq bilan maslahatlashamiz deb javob berganida Ozodlik muxbiriga O'sh shahar meri Melis Mirzaakmatov. O'shdagi aksar o'zbeklar qolaversa o'zining ikkala sobiq o'rinbosari tomonidan O'shdagi milliy nizo tashabbuschilaridan biri ekanlikda ayblanayotgan Melis Mirzaakmatovning bunday javobi o'z kelajagi qishga qadar uy-joy muammosini qanday hal qilishni bilolmay turgan o'zbeklarni yanada asabiylashtirmay qolmagan ko'rinadi. Keyingi hafta davomida O'shning o'zbek mahallalari ahli bilan uzoq va muttasil suhbatlar o'tkazgan Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bu kayfiyatni shunday tasvirlaydi.
O'shdagi yondirilgan mahallalarni joylashishiga e'tibor berib, o'shliklar bu avvaldan puxta rejalangan aksiya degan fikrni bildirishdi-da, mana bir haftalik suhbatlar davomida. Chunki o'sha Pomir tomondan kirib kelish, Qorasuv tomondan kirib kelish, Aravon tomondan kirib kelishdagi aytish mumkinki, strategik yo'llar shaharni darvozalari bo'ladigan yo'llarni atrofidagi o'zbeklar uylari kuydirilgan. Shaharni meri Melisbek Mirzaakmatov kelgandan keyin o'zicha shaharni to'rt tarafiga o'shnaqa bir ramziy darvozalar qurish rejasini e'lon qilgan edi. Uvon bo'yida o'shini rejalarini yaqinda bir qurilish tashkilotidan topishib olgan ekan uvon bo'yliklar. Mana bu oldindan rejalashtirilgan. Mana ko'rib qo'yinglar deb bizga ham ko'rsatishdi. Agar o'sha loyiha amalga oshiriladigan bo'lsa, amalga oshirish boshlangan, qurilish ishlari boshlanganligini ko'rdik. Katta yo'l bo'yidagi bir qator uylar bu yondirilishsiz ham buzilishiga to'g'ri kelgan bo'lardi. Shundan kelib chiqib, o'shliklarni xavotiri juda katta, demak, bizni ko'chirib tashlash to'g'risidagi rejasi bor edi ekan-u, mana endi tayyor bahona degan qo'rqinch bor va ular boshqa joyga ko'chmoqchi emas.
Keyingi hafta davomida O'shlik o'zbeklar vaziyatini bevosita kuzatgan Ozodlik muxbiri Sarvar Usmonning so'zlari edi. Demak, hozircha BMTning Roza Otimboyevaga yozgan maktubi va undagi chaqiriqqa Bishkek rahbari, qolaversa ayrim kuzatuvchilar fikricha O'shni Bishkekdan mustaqil tarzda boshqarayotgani taxmin qilinayotgan O'sh meri Melis Mirzaakmatovning javobi haqida biror bir ma'lumot yo'q.
Demak, xalqaro yordam evaziga O'sh va Jalolobodni qayta qurishga oid muvaqqat hukumat ishlab chiqqan rejalari xalqaro hamjamiyat tashvishiga sabab bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, xalqaro donor davlatlari Qirg'izistonga 1 milliard $100 million miqdorda yordam puli ajratishga qaror qildi. Shuningdek, shukurlarda O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi bilan bog'liq ham ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'layotgani kuzatiladi. O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi kerak. Bu fikrni taniqli O'shlik o'zbeklardan biri 2005-yilgi mart inqilobidan keyin bir necha oy O'sh viloyati davlat ma'muriyati boshlig'i gubernator lavozimida ishlab turgan Anvar Ortiqov bildirdi. Asosan Bishkekda yashaydigan shukurlarda ishsiz bo'lgan Anvar Ortiqov bilan Ozodlik muxbiri 26-iyun kuni O'sh aeroportida suhbatlashdi va undan O'shga qilgan 3 kunlik safari taassurotlarini so'radi. Muxtasar suhbatni eshittirishga qo'yish oldidan shuni eslatib o'tmoqchimizki, 26-iyul kuni O'sh va Bishkekda Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarining kiritilishiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Ayni paytda Qirg'izistonlik o'zbeklar xalqaro politsiya kuchlarining kiritilishidan umidvordirlar. Endi esa Anvar Ortiqov bilan bo'lgan suhbatni efirga qo'ysak.
Bugungi vaziyat asosan tashqi ko'rinishdan bir tinchlik bo'lib turgan bilan bir xotirjamlik, bir narsani kutgan zachistkalar, yoshlar bilan tushib ketib, shu o'rtoq muvaffaqiyatsiz qarzlar ko'p chiqdi. Buni hokimiyatda bo'yniga olishmayapti, lekin men mana 3 kun ichida yurdim, ko'p yerga gaplashdik, shunaqa to'g'risida gaplar ko'p. Endi vaziyatda o'nglashdi.
Nimaga shunaqa bo'lyapti? Mana Jalolobodda bo'ldik biz, Qorasuvda bo'ldik. Anchimcha aralashish bor yerda. Qorasuvda hatto aytishdiki, sizlar muxbirlar nima qilyapsizlar bu yerda? O'shga boringlar, zulm mana shu yerda bo'lyapti deyapti. Tu aytmoqchimanki, shu ikkala, uchala aholi punktidagi vaziyat mana ikkalasiniki o'shdagidan keskin farq qiladi.
Albatta, keskin
farq qiladi. Nimaga shunaqa bo'lyapti?
Sababi bu yerdagi bo'lgan to'polonlarda buni ko'lamini ko'rdinglarda bu yerda qancha odamlar o'lib ketdi. Uylar yonib, xonavayron bo'lib ketdi. Bir yerda albatta ko'chib yurganlar bor, Qirg'izistondan chiqib ketganlar mana bir qancha odamlar kunda 300 odam chiqib ketyapti Qirg'izistondan tashlab. Buning ichida o'zbek ham bor, qirg'iz ham chiqyapti. Ishonch yo'q bir-biriga bo'lgan, chunki bu ikki xalqni olib kelib urushtirib qo'ygan kuchlar kimlar degan savolga javob berganimiz. Bu bir. Ikkinchidan, ana shu gunohkorlarni topib jazoga tortamiz degan ishni olib borilishiga odamlar norozi. Qayerdagi haligi mayda ishtirokchilarni istab, shularni o'qitib, o'qitishdan boshqa ish bo'lgani yo'q, katta ishlar bo'lgani yo'q. Bu bizdagi hokimiyatni ishini juda past baho bersayapti bu tarafdan.
Shahar hokimiyatimi, viloyat hokimiyatimi?
Umuman davlat. Davlatni boshqargan hokimiyat burdi. Qolganlar shunga bog'lanishi lozim.
Anarki, mana xalqaro politsiya kuchlarini kiritilishi masalasiga siz munosabatingiz qanaqa?
Meni munosabatim bunga to'g'ri. Men buni kirishini to'g'ri deb hisoblayman. Chunki har qalay hozir o'zbek tarafdan ham, qirg'iz tarafdan ham bir haqiqatni gapirish qiyin. Har kim o'zini oqlab gapiradi. Gap unda ham emas. Gap bizni bilishimizcha bu to'polonlarga aralashgan, albatta davlat boshqa turgan odamlarda qatnashganlar deganlar. Men buni gazetalarga ham yozdim, ochiq yozdim, menga bir opravergim yozib, bir menga bir tentim ham
qo'ygan. Konkret familiyalar ham ayta olasizmi?
Ayta olaman, men mana Tekebayevda aytib chiqdim. Tekebayevda chiqdim, Jalolobodda birinchi mitingda Qodirjonni bolalari bilan ota makanda bayrog'ini chiqarib bo'yniga avtomat olib chiqib, o'sha 6 kishi o'lgan kunda ota makanda chiqqan men televizordan chiqib Emil Kaptagbayev hozir rukovatlar apparat, hukumat rukovatlar apparatiga men unga ham aytdim, promoterdan, sizlar hokim emassizlar, sizlar mitingga olib chiqishlar kerak emas, mitingga olib chiqib odamlar urushishgan nimaga, bu anti miting deganni ko'rganmiz Aqayev zamonida, Bakayev zamonida, hozir vlast degan xalqni qo'rlash kerak. Buni to'xtatinglar deb men shu janjal chiqishdan oldin bularga eskatma berganman, lekin bular bunga quloq solishgani yo'q.
Bugungi mitingda gapirmoqchi edim.
Mana bugun miting bo'libdi, 500 ga yaqin odam qatnashdiyapti, men o'zim borib ko'rganim yo'q. Bular talabi shu kirmasin debdi,
politsiya kuchlari,
politsiya kuchlari kirmasin, biz Yugoslaviya bo'lib ketamiz, Qirg'iziston mustaqillik yo'qotib oladi degan lozimlar qo'yib, kim ularga muddat berilibdi. Agar talablar qanoatlanmasa indinga borib shu OBSEni nimasiga, ofisiga o't qo'yamiz, boshqa degan ultimatum gaplar qo'yilibdi. Men bu hozir yangi olgan informatsiya, kimlar qatnashdi desam shu yerda mana ota makani bolalar yuribdi. Albatta bular bunga qarshi bo'ladi, bular kelib qolsa bu oddiy xalq bedoldan qolishi mumkin. Xolislik bo'lish uchun aytaylik davlat ishga aralashgan odamlarni aybini ochish uchun bir xolis kuchlar bo'lish kerakda. O'zimiz kuchlar bo'lga ko'z qarash bo'lgandan keyin, savisim bo'lgandan keyin bular osholmaydida. Ana shu tarafdan men o'ylayman bu kuchlar kirgani yaxshi. Bu birinchidan. Ikkinchidan aytib qo'yardim, men Yugoslaviya bilan bu yerda juda yer osmoncha farqi bor.
Boshqa situatsiyalar.
Situatsiya boshqa, kirayotgan kuchlar yerga golubay kaskalar kirgan. Bu yerda qurollar kirgan, tanklar, bronetexnikalar kirgan. Bu yerda 52 ta qurolsiz mana shu ishlarni tekshirishga yordam beradigan kuchlar kelyapti. Bular odam otadigan yo Qirg'izistonni bosadigan kuchlar emas.
Bu o'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi tarafdori bo'lgan O'sh viloyati sobiq gubernatori Anvar Ortiqov bilan bo'lgan suhbatida Anvar Ortiqov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa studiyamizda ozodlik.org saytini muharrirasi Zebunuso ishtirok etmoqda. Demak, Zebunuso, saytimizda nima yangiliklar? Umuman qaysi maqolalar eng o'qimishli bo'lyapti? Qaysi maqolalarga ko'proq sharh kelyapti shular to'g'risida?
Assalomu alaykum, mehribon. Demak, mana radio dasturlarimizda bo'lgani kabi hamon bizni mushtariylarimiz diqqat markazida O'sh va Jaloloboddagi vaziyat qolmoqda. Mana shu vaziyatga bag'ishlangan jiddiy maqolalar, eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan maqolalar, demak, ro'yxatini hamon oldida turishibdi. Masalan, eng ko'p sharhlangan maqolalar ro'yxatida birinchilikda O'sh shahar meri Melis Mirzahmatov bilan o'sha ozodlik muxbirlari o'tkazgan suhbat turibdi. Bu zotan o'sha Melis Mirzahmatov atrofidagi turli xil taxminlar, turli xil unga bildirilayotgan ayblovlar bilan ham bog'liq. Ana shu O'sh va Jaloloboddagi voqealar boshlanganidan beri Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan milliy nizoning, demak, boshlovchilaridan, uning qo'zg'ovchilaridan biri sifatida aynan O'sh shahar meri Melis Mirzahmatovning nomi takror va takror takrorlanyapti. Bu gapni nafaqat o'sha jabr ko'rgan O'shdagi o'zbeklar, balki aynan Melis Mirzahmatovning qo'lida uning birinchi va ikkinchi o'rinbosarlari bo'lib ishlagan qirg'iz rasmiylari ham aytishdi va ular Melis Mirzahmatovni bevosita milliy nizoni boshlagan o'sha hokimiyatdan ag'darilgan Qurmanbek Bakiyevning Qirg'iziston janubidagi eng jiddiy, eng ishongan tarafdori ekanlikda ayblashgan edi. Mana shu ayblovlar umuman mushtariylarimizdan kelayotgan, shu bo'layotgan qo'ng'iroqlarda yangrayotgan mana shunday ayblovlar, qolaversa boshqa fikrlarni jamlagan holda ozodlik muxbirlari, xususan bizni hamkasbimiz Sarvar Usmon o'tgan hafta O'shda Melis Mirzahmatov bilan uchrashib, mana shu savollarga javob olishga uringan edi. Demak, mana shu suhbat, unda bildirilgan fikrlar yana mushtariylarimiz, demak, diqqat markazida turibdi. Ayni paytda Toshkentda hijobli ayollarga nisbatan davom etayotgan taqib, xususan Chorsu bozoridagi savdogar ayollarning o'sha milisalar kelib, ro'molingni boshingni orqasidan o'ragin, bu o'zbek milliy libosiga to'g'ri kelmayapti, sani bunaqa qilib oldinga ro'mol solib yurishing degan mazmundagi o'sha dashnomlari, bosimlari asosida tayyorlangan maqola ham hozir ham eng ko'p o'qilgan, ham eng ko'p sharhlangan maqola bo'lib turibdi. Zotan o'sha diniy va milliy hissiyotlarga tegishli har qanday voqea, har qanday bir yangilik jamoatchilik e'tiborini yashin tezligida tortishini mana yillardan beri kuzatib kelyapmiz. Xuddi shu ma'noda yana o'sha shahar komendanti bilan bo'lib o'tgan suhbat, Yulduz Usmonovani o'sha Qirg'iziston munosabati bilan aytgan, Qirg'izistondagi voqealar munosabati bilan aytgan ashulasi yuzasidan o'tkazilgan suhbat hali ham o'sha topda deymizmi eng balandda turibdi. Xususan o'sha O'zbekiston faxriga aylangan hakam Ravshan Ermatov bilan bo'lib o'tgan suhbat, mana shular va xususan o'sha siz o'zingiz davom ettirayotgan davomli mavzu, O'zbekistonda ayollarni o'sha majburiy ravishda bichilishiga oid voqealarga oid o'sha maqola ham, demak, mushtariylarimiz diqqat markazida qolayotir. Demak, bizni O'zbekiston ichkarisidan deraza.net yoki darvoza.com orqali o'qiyotgan mushtariylarimizga, demak, ma'lum bo'lsa kerak, veb saytimizda faqatgina radio materiallar emas, balki radio yuzini ko'rmayotgan, efirga uzatilmayotgan bloglarimiz ham bor. Demak, bundan tashqari o'sha bevosita O'shdan olinayotgan suratlar va boshqa, demak, aynan multimedia formatidagi boshqa lavhalarni saytimizdan bemalol o'qishlari mumkin. Ularni ham bahsga, ham mana shu o'zlari guvoh bo'layotgan voqealarga oid suratlar, videolar va audio lavhalarni ozodlikka yo'llashga, demak, chorlab qolaman.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. Agar darvoza.com ishlamasa, agar O'zbekiston ichkarisida saytga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishda o'sha darvoza.com yordam bermasa, bunday paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xonimlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 26 iyul kuni tungi soat 10:00 Moskvaning Profsoyuznaya metrosi yonida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar o'rtasida mushtlashuv bo'lib o'tdi. 40 nafarga yaqin odam ishtirok etgani aytilayotgan janjalda 1 kishi og'ir tan jarohati oldi, 5 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Moskva militsiyasi xabar berdi. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Dushanba tunida Moskvadagi Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida sodir etilgan ommaviy mushlashish tafsilotlarini mazkur to'polonda bevosita qatnashganlardan biri o'zini O'shlik O'ktambek deb tanishtirgan yigit gapirib berdi.
Kecha siz telefon chaqirsiz bor dedi. Men ishlasaga tushunmadim dedi.
Kim chaqirdi?
Bordik oshnalarimizda bizni chaqirdi. Kelish urush olyapti dedi. Biz bordik, urushdik, bizga tushdik, qochdik.
Dedi O'ktambek. O'zi bilmagan holda mushlashuvga aralashib qolgan bu yigitga ko'ra, janjalda Moskvadagi qirg'iz muhojirlardan 15-20, o'zbeklardan ham 20 nafarchasi ishtirok etgan. O'ktambek mushlashuv sabablariga oid o'z atrofidagilardan eshitganini aytadi.
Bunaqa urushlar bilasiz-ku, kutilmaydi-da, topur-topur turib qochadi-da. Yarim soat urushmaydi-da. Men bunga aytib qo'ycha, bu kvartirasi kirib, o'zbek bolalari kvartirasiga urushgan ekan. Kechqurun kelishib, ketasi razvodkaga chiqishib, razvodkadan aytib urush olib ketib, razvodka qo'l paytda mana bizni chaqirishdi-da, bolalar kelinglar dedi. Telefonda bo'ldi, profsoyuzga dedi, yetadi, patentga.
Kim militsiya tarqatardimi?
Ha, militsiya tarqatib, ikkitasi aniq ko'rganman, narushniklarni olib kelib, bitta kameraga olib qo'yadi. Abizangaga birinchi biz ilar chiqib ketdik, u bolalar qoldi. Eshik tayyorlanganimizda 3 ta bola nashirdi.
Nimadan janjal boshlangan?
Ular aytishimcha, u senga nima qilsin, nima urushdingizga to'g'ridan to'g'ri kelinglar, biz qaruvchi Moskvadan bizga bo'ysunchasan, tipa qaruvchi bu metro yurganda senlar yurganda qaruvchi mandalada aylanib o'tishgan, o'shashmasan, yaqaray, maylachilik gaplardan yesib kim kellarni katten kattenlar gaplashamiz bu deb turuvlar urush yo'ldi gapdan gapchi ketuvlar yana uvoch pastda tushgan ikki tarafda yana qirg'izlar tushgan farzendga uvoz orqasidan ikki tarafdan yana tepadan o'zbeklar tushdida ashunda ular edi o'rtada shalchayib qolishdi.
Jiddiy jarohat olganlarni ko'rmadingizmi?
Yo'q, unchaligam bo'lmaydi. Bo'ladi ko'chada urushganda o'qistirilgan otilgan eshitdi, militsiya otdimi ular otdimi bilmayman qoldiydi uni o'qaydi
dedi. Profsoyuzna metrosidagi janjalda bevosita ishtirok etgan O'ktambek. Moskva metrosi yo'lagida ro'y bergan bu mushtlashuvni tarqatishda ishtirok etgan Moskva shahar Chelyomushki tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida qo'lga olingan 5 shaxs ham 27 iyul kuni qo'yib yuborilgan.
Provodится проверка по данному факту. Человек один находится
mazkur hodisa yuzasidan hozirda tekshirish ishlari olib borilmoqda. Bir kishi darhaqiqat Sklifosovskiy institutiga yotqizilgan. Kecha 2 nafar Qirg'iziston va 3 nafar O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan edi. Hozir ular ozod qilingan. Xulosa chiqarishdan oldin tekshiruv natijalarini kutamiz, dedi Chelyomushki tumani ichki ishlar bo'limi xodimi kapitan Polikov. Moskvadagi Qirg'iz birdamligi tashkiloti rahbari Abdurahim Shokirovga ko'ra, kecha qo'lga olinganlar bilan Qirg'iziston elchixonasi vakili uchrashgan.
Да, вот я слышал, достоверно информацию я пока не могу получить. Вчера нас не известили.
Ha, men ham eshitdim bu haqda, lekin hozircha ishonarli ma'lumot olganim yo'q. Bizga militsiya xodimlari qo'ng'iroq qilishdi va u yerga Qirg'iziston elchixonasi xodimlari borgan va qo'lga olinganlar bilan uchrashgan. Lekin nima gap bo'lganligi u yerda men bila olmayapman. Chunki elchixonamizda kim nima uchun javob berishini haligacha aniqlab ham olishgani yo'q, deydi Moskvadagi qirg'izlar jamoasi rahbari Abdug'ani Shokirov. Yana bir suhbatdoshimiz Moskvada yashayotgan Jalolobodlik Sherzodga ko'ra, o'zbek va qirg'iz yigitlari orasida bu mushlashuvga turli mishmishlar ham qo'shilib, u haddan tashqari bo'rttirilgan degan fikrda.
Hamma internetdan, gazeta orqali bilishyapti. Bu yerda iskustvenniy razdvoyeniye bo'lyapti. Gazeta orqali buni biroz ko'paytirib aytishmoqchi bo'lyapti. Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni ham doim to'g'ri berishmayapti. Hozir davlat qilayotgan ishlarni aytmasdan, naborot elni aybdor qilib ko'rsatmoqchi bo'lyapti.
Deydi Jalolobodlik Sherzod. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi muavini Yelena Burtin esa bu kabi voqealarni albatta yoritish kerakligi va unga jamoatchilik e'tiborini qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu haqda albatta gapirish kerak. Gapirmaslik mumkin ham emas. Gap bu hodisani qanday yoritishdadir. Masalan, uni ikki millat o'rtasidagi adovatga chaqiriq sifatida yoritish umuman nomaqbul narsa. Haqiqatni gapirish kerak xolos. Biz matbuot anjumanlarimizda bu masala yuzasidan Medvedevga, rasmiy doiralarga telegramma jo'natganligimizga o'zingiz guvoh bo'lgan edingiz. Lekin ko'zga ko'rinarli ish amalga oshirilgani yo'q. Agressiv fikrlar o'shanda ham bildirilayotgan edi. Kechagi voqea esa birinchisi emas, keyingi jiddiy ogohlantiruvchi qo'ng'iroqlardan biri. Bu masalani faqat elchixonalarga yuklab qo'ymasdan, mahalliy va Rossiyadagi o'zbek-qirg'iz jamoatchiligi yordamida tezda hal etmoq kerak. Bu masalani o'ylab birgalikda qandaydir choralarni qabul qilish vaqti yetib keldi, deydi fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi muavini Yelena Burtina. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda milliy asosdagi qirg'in boshlanishi hamona Rossiyadagi huquq faollari o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi nizoning Rossiya hududlariga ko'chmasligini oldini olish lozimligi haqida bong urgan edilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Rog'un gesi atrofida yashovchi aholi tojik rasmiylari harakatidan norozi. Xalqaro tashkilotlar talablariga qaramay Tojikiston rasmiylari Rog'un suv ombori atrofidagi qishloqlarda yashovchi oilalarni respublikaning boshqa joylariga ko'chirish tadbirlarini boshlab yubordilar. Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligining o'tgan hafta tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Rog'unning suv ombori atrofidagi 3 qishloqdan jami 453 oila respublikaning boshqa joylariga ko'chirilgan. Ayni mavzu tafsilotlarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Shu yil aprel o'rtalarida Dushanbega ish safari bilan kelgan Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filipp Le Uyeru prezident Emomali Rahmon bilan yuzma-yuz uchrashuv chog'ida xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilingunga qadar rog'un qurilishi bilan bog'liq rekonstruksiya va qurilish ishlari to'xtatib turilishi lozimligini so'ragan edi. Ammo ayrim rasmiy va norasmiy xabarlarga ko'ra, rog'un maydonida xalqaro ekspertlar monitoring o'tkazayotgan bir paytda GES qurilishi bilan bog'liq ba'zi tadbirlar ham davom ettirilayotir. Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligining o'tgan haftada tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, hozirda GES suv ombori atrofidagi qishloqlar aholisini xavfsiz hududlarga ko'chirish ishlari boshlab yuborilgan.
6538 nafar tashkilmaga ko'chondashgan.
O'sha hududdagi 3 qishloqdan 6536 kishidan iborat 1509 oila xavfsiz joylarga ko'chirilishi rejalashtirilgan. Shu kungacha 453 oila respublikaning turli hududlariga ko'chirildi. Ayni paytda yana 1000 oilani ko'chirish uchun turli choralar ko'rilmoqda. Bu oilalarni turar joy bilan ta'minlash uchun davlat budjetidan 1,300,000 so'mlik miqdorda uzoq muddatli kredit ajratilgan deya bildirdi Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiysi. Mavzu yuzasidan yashash joylaridan ko'chirilayotgan tojikistonliklar bilan suhbatlashdik. O'zini mukarrama deb tanishtirgan Chinor qishlog'ida yashovchi ayol, GES atrofida istiqomat qilgan kishilar asosan So'g'd, Xatlon va Badaxshon viloyatlariga ko'chirilayotganini aytdi. Mukarramaga ko'ra majburiy tarzda ko'chirilayotgan kishilarga hatto uy qurib olishlari uchun va'da qilingan moliyaviy yordam kechiktirilayotgan ekan.
250 nafar oila az dehay Chinor va Tepay Samarqandi shahri Dushanbe ko'chirildi.
Chinor qishlog'idan 250 ta oila Dushanbe shahri yaqinida Tepay Samarqand mahallasiga ko'chirildi. Yana Nurobod va Rog'in mahallalaridagi kishilar Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumaniga ko'chirildi. Ba'zi oilalarga uy joy qurib olish uchun 3000 so'mni ajratildi. Lekin ko'pchilikka bu pul ham berilgani yo'q. Menimcha shuncha oilaga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun davlatda bunday imkoniyat yo'q, deydi Mukarrama. Boshqa suhbatdoshlarimiz ham davlat tomonidan ajratilishi aytilayotgan $675 dollarga uy qurish imkonsizligi, va bu yilgi qishda boshpanasiz qolib ketishlari mumkinligidan tashvish bildirdilar. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, garchi bir qator xalqaro tashkilotlar qatorida qo'shni O'zbekiston ham Tojikiston hukumatidan Rog'in kesil loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilmasdan turib, bu gidroinshoot qurilishi bilan bog'liq tadbirlarni to'xtatishlarini so'rayotgan esa-da, rasmiy Dushanbe o'z bilganidan qolmayotir. Bu esa tahlilchilar fikricha Toshkent va Dushanbe aloqalarini boshi berk ko'chaga solib qo'yishi tabiiy. Boshqa bir mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov esa Rog'in kesi maydoni atrofida boshlangan tadbirlar ortidan Tojikiston tomoni o'z qarorida qat'iyligini xalqaro hamjamiyatga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotganini aytadi.
Созвонҳои баномилалӣ ва ҷомеаи баномилалӣ ки чизе ки нашавад, кадом натижа аз он ташхис набошад.
Тоҷикистон томони бу ҳаракати билан ҳар қандай ҳолатда ҳам, яъне ГЕС лоиҳаси халқаро экспертизадан ўтадими, йўқми, баробар роғини қуражагини халқаро ҳамжамиятга, халқаро ташкилотларга кўрсатмоқчи. Бугун аҳолини кўчириш билан боғлиқ тадбир менимча шундай маънони англатади, деди Парвиз Муллажонов. Eslatib o'tamiz, Rog'in kesi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish uchun e'lon qilingan tenderda qatnashish uchun dunyoning turli mamlakatlaridan 10 ta xalqaro tashkilot vakillari Dushanbega kelgan edi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, iyul o'rtalarida o'sha tenderning birinchi bosqichi nihoyasiga yetgan va unda 4 ta xalqaro tashkilot g'oliblikni qo'lga kiritgan. Hozirgacha nomlari e'lon qilinmayotgan g'olib tashkilotlar endilikda 2-chi bosqichga tayyorgarlik ko'rmoqda ekan. Aytilishicha, Rog'in loyihasi xalqaro ekspertizasida atigi 2 ta ekspert tashkilot qatnashadi. Kelgusi 18 oy davomida ulardan biri moliyaviy, yana biri esa ekologik ekspertiza o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, xalqaro tashkilotlar talablariga qaramay Tojikiston rasmiylari Rog'un suv ombori atrofidagi qishloqlarda yashovchi oilalarni respublikaning boshqa joylariga ko'chirish tadbirlarini boshlab yubordilar. Bu aholi esa tojik rasmiylarining harakatidan norozi ekanliklarini bildirmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, bizga suratlar jo'nating. Bu suratlar ozodlik.org saytida e'lon qilinadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qochqin tushunchasi odam ota zamonida mavjud bo'lsa-da, bu tushuncha nisbatan yaqindagina mashru maqom oldi. 1951-yilning 28-iyulida Shveysariyaning Jeneva ko'li yonida xalqaro huquqshunoslar guruhi qochqinlar haqidagi konvensiyani qabul qildi. Qochqin ham biz kabi odam, uning ham haq-huquqlari bor. Qochqinlar kamsitilmasligi zarur degan g'oya konvensiya ichidan qizil ip bo'lib o'tadi. 1954-yilning 22-aprelida kuchga kirgan bu konvensiya 2-chi jahon urushidan keyin yuzaga kelgan millionlab sarson-sargardonlarning achchiq turmushini yengillashtirish maqsadini ko'zladi. Dunyoning aksariyat davlatlari e'tirof qilgan qochqinlar haqidagi konvensiyani O'zbekiston e'tirof etmadi. Qirg'indan qochqan O'sh va Jalolobodlik minglab qochqinlar O'zbekiston ichkarisiga qarab talpinar ekan, rasmiy Toshkentning bu qochqinlarni qabul qilish masalasidagi huquqiy platformasi noaniq bo'lib turdi. Ammo O'zbekiston qabul qilmagan konvensiyaning xosiyatidan so'nggi 19 yil mobaynida dunyoning 4 tarafiga qarab qochgan minglab o'zbeklar bahramand bo'ldi. Hozir Germaniyada istiqomat qiladigan 33 yashar Muazzam ham ana shu minglardan biri. Qochqinlar mavzusi Abdulla Iskandar lavhasida.
An'anaviy o'zbek oilasida yetishgan Muazzam hozir germaniyalik ayollarga chevarlikdan saboq beradi. Zar tikish, kashta to'qishni o'rgatadi. 2005-yilgi Andijon isyoni bois O'zbekistonni tark qilgan Muazzamga 1951-yil konvensiyasi asosida qochqinlik maqomi berildi. Bu konvensiya doirasida Muazzam nemis tilini o'rgandi, olmon jamiyatiga bir qadar qo'shilib qorishdi.
Ashyemashetda yashash huquqiga ega bo'laman. Asigaram fuqarolikka o'xshar ekan. Yarim fuqarolik ekanda, keyin mana shu o'zi davlat ashi oylik berarkan, doktorlarga pul o'tkazib qo'yarkan, qachon og'risiz, shunaqa qayga borsangiz, aytsangiz pasportingiz bilan kirgizar ekan.
Mana shu hujjat bois bexavotir o'tiribman deydi 1951 yil konvensiyasidan minnatdor Muazzam.
Hammasi yaxshi kutib olishadi, yaxshi gapirishadi. Nemislar ham yaxshi odamlar ekan, doim kulib turishadi.
BMTning 70 dan ziyod hujjat va kelishuvlarni imzolagan rasmiy Toshkent qochqinlar haqidagi konvensiyani imzolamadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mulozimiga ko'ra, o'zbek tomonini konvensiya majburiyatlari bilan bog'liq sarf xarajatlar cho'chitgan. Qolaversa, Afg'onistondagi o'zbek qochqinlarining yopirilish xavfi ham konvensiyani e'tirof qilmaslik uchun kuchli sabab bo'ldi, deydi mulozim. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 1994-98 yillar mobaynida ishlagan va ayni paytda Shvetsariyada siyosiy qochqin o'laroq yashayotgan Alisher Taksanov bu holatga aniqlik kiritdi.
Если бы Узбекистан ратифицировал всё это, то огромная толпа беженцев ринулись в Узбекистан, а экономика Узбекистана на тот момент была не способна.
O'zbekiston bu konvensiyani ratifikatsiya qilmaslik kabi pragmatik qarorni qabul qildi. Chunki Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangan, Afg'onistonda esa urush avjida edi. Agar bu konvensiya qabul qilinganida qochqinlarning katta oqimi O'zbekistonga yopirilishi mumkin edi. O'sha paytdagi O'zbekiston iqtisodi qochqinlar sarf-xarajatini qoplashga qodir emas edi. Taksanovga ko'ra, o'sha paytda bu konvensiya iqtisodiy sababdan qabul qilinmagan, keyinchalik esa siyosiy sabablar ham o'rtaga chiqdi, deydi suhbatdosh.
А потом пошли политические уже установки, что мы не нуждаемся в ратификации, поскольку мы не признаем беженцев.
Chunki g'arb davlatlarida ayni konvensiya asosida o'zbek dissidentlariga qochqinlik maqomi berildi. Rasmiy Toshkent nazarida bu holat O'zbekiston obro'yiga soya solayotgan edi. Bunga achchiq qilgan O'zbekiston konvensiyani e'tirof qilish masalasini butunlay kun tartibidan olib tashladi. 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng BMT qochqinlar idorasining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham yopildi.
Нести ответственность за этих граждан не особенно хотелось.
2009 yılda dünyadagi qochqinlar soni 42 million kishini tashkil qildi. Bu haqda ma'lumot bergan BMT nashriga ko'ra, AQSh yiliga 300 mingga yaqin, Kanada 117 ming, Germaniya 91 ming, Shvetsiya 30 mingga yaqin qochqinni yiliga qabul qiladi. O'sh va Jalolobod qirg'ini paytida O'zbekiston ham 100 mingga yaqin qochqinni qabul qilgan bo'lsa-da, bu qochqinlarning deyarli hammasi sal o'tmay uyiga qaytarib yuborildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi mulozimga ko'ra, 2005 yilgacha Toshkentda 5 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlar bo'lgan. Bu qochqinlar BMT qochqinlar bo'yicha bosh komissarining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan og'zaki kelishuviga asosan omonat maqomda bo'lishgan. 2005 yildan keyin O'zbekistondagi qochqinlarning aksariyati 3-chi davlatlarga chiqarib yuborilgan. Ayni paytda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda minglab tojikistonlik qochqinlar bor. Ularning omadi kelganlariga fuqaroligi yo'q degan hujjat berilgan. Sirdaryoda istiqomat qilayotgan qochqin Qodirjon va uning 5 nafar farzandi 18 yildan beri O'zbekiston fuqaroligini ola olmayapti. O'zbekiston e'tirof qilmagan konvensiya qochqinlarning naturalizatsiyasini tavsiya qiladi. Masalan, Britaniyada 5 yil muqim yashagan qochqin fuqarolik oladi. Insoniyatning ham diniy, ham dunyoviy talqindagi tarixi qochqinlik tarixiday ko'rinadi. Odam atoning jannatdan quvilishi-yu Muso qavmining Firavn zulmidan qochib 40 yil sargardon bo'lishi, salib yurishlari va g'azovatlarning zaminida qochqinlik uqubati yotadi. Insoniyat bu dardga davo izlashdan sal oldin Asvensim o'choqlarida odam odamni yoqdi. O'ziga o'xshagan odamni qo'lida qog'oz bo'lmagan uchun o'zga eldan bo'lgani bois kamsitishdi. Taqirlashdi. Nihoyat 1951 yilning yozida taniqli huquqshunoslar yer kurrasidagi bu muammoga universal yechim izlash uchun qochqinlar haqidagi konvensiyani e'lon qilishdi. Bu konvensiyaning yagona nusxasi BMT arxivida saqlanadi. Agar bu konvensiya bo'lmaganida biz qochqinlar turli davlatlarning huquqiy labirintlarida izsiz yo'qolar edik, deydi Belgiyadan siyosiy boshpana olgan o'zbekistonlik Dilshod Tillaxo'jayev.
Agarda bu konvensiya bo'lmaganda, odamlarda hujjati bo'lmaganda bu juda qiyin bo'lardi. Kimdir eplab ketar edi, kimlar eplamas edi. Shu konvensiya borligi uchun odamlar integratsiya qilishib, shu davlatlarda qonun qoidasini o'rganib, shu davlatlarda fuqarosi bo'lib yurishibdi.
Bugun Germaniyaning Düsseldorf shahrida bamayli xotir kashtaga gul qatayotgan Muazzam nazarida ham bu konvensiyaning ahamiyati katta.
Müzik Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Demak, ozodlikni Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi orqali ham tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. So'g'da jamoatchilik tashkilotlari yopilmoqda. Tojikiston Adliya vazirligining qaroriga binoan mamlakatda turli diniy oqimlarni targ'ib qiluvchi 6 tashkilot faoliyati to'xtatildi. Vazirlik qarorida aytilishicha, mazkur tashkilotlar davlat tili haqidagi qonunni buzganlikda va qonuniy maktab tashkil etganlikda ayblangan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, So'g'da viloyati hududida faoliyati rasman to'xtatilgan Dasti Madad va Hayoti Javonon jamoatchilik tashkilotlari 2010 yili davlat qaydidan o'tish uchun so'ralgan hujjatlarni vazirlikka taqdim etishdan bosh tortgan. Bu borada So'g'da viloyat adliya boshqarmasi jamoatchilik tashkilotlarini qaydga olish bo'limi mas'uli Dilafruz Tojiboyeva ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib berdi. Aslida So'g'd viloyatidagi ikkita jamoatchilik tashkiloti respublikadagi mavjud qonunlarga zid faoliyat yuritganligi uchun noqonuniy deb topildi. Shuningdek, mazkur tashkilotlar rahbarlari Tojikiston Jinoyat kodeksining 3 moddasi, turli diniy oqimlarni targ'ib etganlik, davlat tili haqidagi qonunga zid faoliyat yuritganlik va noqonuniy maktab ochganlikda ayblanmoqdalar. Bu borada allaqachon vazirligimiz kengashining qarori chiqdi. Ular 2010 yildan boshlab respublika hududida faoliyat yuritish huquqiga ega emas, dedi So'g'd viloyat adliya boshqarmasining jamoatchilik tashkilotlarini qaydga olish bo'limi mas'uli Dilafruz Tojiboyeva. Boshqarma mas'ulining so'zlariga ko'ra, bu tashkilotlar qayta davlat qaydidan o'tish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni nima uchun taqdim etmaganliklarini izohlamaganlar. Dastimada jamoatchilik tashkilotining yuristi Aleksandra Kolesnikova esa qaydga olishdagi muammoni o'zlari emas, balki davlat idoralaridagi byurokratizm yaratayotganini aytadi. Uning aytishicha, 11 yil davomida faoliyat yuritib kelgan tashkilot asosan ko'chada sang'ib yurgan va qarovsiz qolgan bolalarni o'z bag'riga olib tarbiyalardi. Ular yotoqxona, kiyim-kechak bilan ta'minlangandi. Muhimi esa bolalar uchun maxsus maktab tashkil etilgan edi.
Просто дело в том, что в Дасте Мадад было много программ. Да, вот Дасте Мадад существовало 11 лет. Дасте Мадад существовала молодежная программа.
Ачаналисы шундайки, бу билан бизнинг иккинчи ташкилотимиз мана шундай айблар асосида ёпилмоқда. Четдан қараганда, вилоятдаги айрим расмийлар мана шундай ташкилотлар яратилишини кутиб тургандек туйилади. Tashkilot to'liq quvvat bilan faoliyat yurita boshlagach, turli bahonalar bilan yopilib, davlat ixtiyoriga o'tkazilmoqda. Ayni paytda ilgarigi sarchashma tashkilotimiz nomi o'zgartirilib, binoyidek ishlamoqda. Faqat ularga davlat mulozimlari rahbarlik qilmoqda, dedi Aleksandra Kolesnikova. Kolesnikova xonimning so'zlariga ko'ra, rasmiy qaytdan o'tgan jamoatchilik tashkilotlarni qaytadan qaytga olish yoki boshqa turli bahonalar bilan ular faoliyatini cheklash xalqaro me'yorlarga ziddir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, So'g'd viloyatida shu kungacha 6 jamoatchilik tashkiloti faoliyati to'xtatilgan. Ta'kidlash shubhacha esa, qo'shni Qirg'izistondagi voqealar respublika hukumati rahbarlarini ancha sergaklantirib qo'ygan. Shu bois tojik jamiyatida yangi paydo bo'layotgan barcha tashkilotlar ustidan nazorat kun sayin kuchayib bormoqda.
События в Кыргызстане, в частности, кровавая резня, которая была устроена вашей Джалалабаде, в особенности это вызвало напряженность у руководства стран. Конечно же,
Кыргызстанда болып өткен хакимият төңтәреше һәмде Уч ва Джалалабаддагы дәһшәтле вакыйлар нәйки Таҗикстан, балки бүтән Марказий Азия дәүләтләре рәһбәрләрен ташвишка салып куйды. Бундан ташкары, соңгы 2-3 ел ичидә динебез, мәсәбебезгә бегона булган акымлар, акидәләр җәмгыятебезгә шиддәт белән кирип келмәктә. Бу ят акидәләр бер көн килеп мәмләкәттәге вазиятны бекарарлаштырышы мөмкинлеге хакыда ham ko'p gapirilmoqda. Ana shu nuqtai nazardan davlat bu yot unsurlarni jamiyatimizdan yiroqlashtirish maqsadida ham shunday yo'l tutmoqda, deydi tahlilchi Bahrullo Asilzoda. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, Tojikiston xavfsizlik ham ko'ngildagidek emas. Shuning uchun ham respublika kuch ishlatar tizimlari mana bir oydirki shay holatga keltirilgan. Ayni zamonda chegaralar, viloyatlar va Dushanbe shahrida militsiya vakillaridan tashqari Mudofaa vazirligining avtomatlar bilan qurollangan askarlari ko'cha ko'ylarda posbonlik qilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Alisher lavhasi edi, demak, So'g'da jamoatchilik tashkilotlari yopilmoqda. Tojikiston Adliya vazirligining qaroriga binoan mamlakatda turli diniy oqimlarni targ'ib qiluvchi 6 tashkilot faoliyati to'xtatildi. Vazirlik qarorida aytilishicha, mazkur tashkilotlar davlat tili haqidagi qonunni buzganlikda va noqonuniy maktab tashkil etganlikda ham ayblangan. Tojikistonda faoliyati to'xtatilgan jamoatchilik tashkilotlari vakillariga ko'ra esa, ular qarovsiz bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanganlar. Muhtaram tinglovchi, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.